Prosinni.
Virðulegi forseti, ég held að skýringin sé rauninni sú að háttvirtur forsætisráðherra Íslands, Jóhanna Sigurðardóttur, finnst dónaskapur að gera athugasemdir við vilja Evrópusambandsins. Bara dónaskapur. Og það er skiljanlegt því að eðli manna er yfirleitt það að vera kurteis. En þetta snýst ekki um það. Þetta snýst um það að vera á varðbergi fyrir Ísland. Ekki að sýna einhverja miskilda kurteisi gagnvart erlendu þjóðum. Háttvirtur forsætisráðherra hefur látið hafa það eftir sér að hún hafi ekki, kannist ekki við neinar hótanir. Í hvað heimi lifir háttvirtur forsætisráðherra? Sem er búin áratugi af Alþingi Íslendinga? Kannski vegna þess að ráðherrann segist ekki tala útlensku.